Pasaden programan komentatu genuen bezala, azken egun hauetan bideojokoi buruzko aurkezpen asko izan ditugu, baita beste aurkezpen mota batzuk egon dira, baina bueno, azken asteburua batez ere bideojokoentzako izan da Summer Game Fest ekitaldiarekin, baita Xbox eta Ubisoft beste batzuen artean osatu dituzten ekitaldi hoiek. Haien artean, egia esan behar dizuet, niri pertsonalki interesa piztu didan jokuren bat izan da Segako Sonic Superstars berria, Sonic bi dimentsioen mundura voltatzen delako eta gainera pintaneko ona daukan jokuarekin, baino denetarako egon dira aurkezpenak. Prince of Persia adibidez, Mortal Kombat berria, denetarik egonda, baita Microsoft ja duela urte asko komentatzen ari zuen Stargate zen? Uste dut Stargate deitzen zela bideojokoa, nahiko ikusgarria dela, mundu oso handia planifikatzen ari dutelako espazioan zehar. Azken finean, urrengo hilabeteetan, batez ere iraian eta horrean ikusiko ditugun joku berriak aurkeztu dizkigute. Hoiei buruz ez dugu itxeingo, baina bai, bideojokoei buruz eta hardware berriari buruz zerbait daukagu kontatzeko sarean zehar honetan.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzear.eus webgunera.
Eta kontu horiek guztiak komentatzeko, beti bezala nire aurrean dago hemen estudioan Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Diego.
Esan dut, izena, bideojokan izena, Starfield da. Eta ia 40 minutu eman zuten Microsoftekoek bideojoko honi buruz hitz egiten. Por cierto, ekitaldi hauetan ere Forza Motorsport berria aurkeztu zen. Suposatzen dut, zuri gehien interesa piztu zizun bideojokoa, ez?
Bai, teorikoki bai, baina momentu zorein di jarraitzen dut Gran Turismorekin, Gran Turismo 7rekin, eta beitu interes gehiago jarri dut Formula 1 2023 bideojokoarekin, eta Formula 1 Manager 2023 bideojokoarekin. Nahiko, gauza interesgarria, eta zu konkretuki Lobato, Antonio Lobatoren fan bat
banaiz
zarelako, gustatuko zaizu jakitea, beren komentarioak lehen bideojoko honetan lehen momentuan jarri dutela lasterketak hasten diren momentuan eta edozein mugimendu komentatzeko agertzen da bere ahotsa.
Beste bideojoko pasaren urteetako beste batean basegoen ere ustut 2006koan edo bai, 2006 an uste dut izan zaia,
ja ez du gogoratzen,
Alonso Mania piztu zenean eta bar, jarri zuten bere ahotsa, baina esaldi oso konkretuak ziren, kasu honetan uste dut 11.000 esaldi grabatu dituztela, ordun hainbat esaldirekin
450 zen esan behar zuen, bakarrik 20 gidariak, baizik eta edozein pertsona zure noski apatar edo profila egiten baduzu zure izenarekin, ba, esan behar du, ez dakit nori irabazi du lasterketa, claro, ezin ditu izen guztiak izan, baina bueno, momentuz, ez dakit etorkizunean, ja, badakizu horrelako
adimen
artifizialekin bere ahotsa, eta ja egin aldugu Antonio Lobatoren ahotsa betirako esan nahi duguna, adibidez, Fernando Alonso irabazi du lasterketa hau, azkenean etorri da 23.
Bueno, programa honetan ez dugu bat formulari buruz itxegingo, horretarako badaukagu beste podcast bat.
Geneukagun.
Badaukagu ere, La Peluz Podcast.
Ah, bueno, bai. Claro. Euskaraz ja geneukagun, gazteleraz badaukagu pizka bat spam egiten.
Euskaraz ja, euskaraz ja. Gurpil beroak hil zen. Rest in peace. En fin, baina badaukagu komentatzeko beste kontu batzuetan, adibidez, Apple-en ekitaldi importantea gertatu dela azken egunetan, azken 16 urteetan bezala, sagarraren konpainiak garatzaileentzako ekitaldi bat egiten du beti ekainean, eta gainera normalean software eta hardware eguneratze garrantzitsuak iragartzeko balio izan du. Kasu honetan, hardwarearen arloan eta, bueno, hardware orokorragoan eta software orokorragoaren arloan aurkeztu dute Mac Studio berri bat, Mac Pro berria Apple Silicon chipekin, ja, asko espero zen ordenagailu bat, iOS 17, iPadOS 17, MacOS 14, AirPods eta HomePod eta baita ere Apple TV-rako software berrikuntzak, baina importanteena izan da Apple Vision Pro deitzen den gailu bat aurkeztu duela.
Ez que ja, gaur egun ez du softwareen eguneraketa kurrengo belaunaldiak, hau hiru aldiz azkarrago da, hau lau aldiz azkarrago, hau amabi aldiz azkarrago, hau bosteun aldiz azkarrago, berdin zait. Titularrak ez dituzu lortzen horrelako gauzekin. Hau da, zer aurkeztu behar dugu? Ba, gaur egun ze atentzioa deitzen du gehiago. Adimen artifiziala, baina uste dut Apple horrelako arloan ez dauka ezer ez. Uste dut izan dela munduan konpainia bakarra edo iaia bakarra adimen artifizialari buruz
ez duen aitze egin.
Ez da atxio bat ere. Hau da, ezer.
Bueno, egia da, basaren aurkezpen hauetan adimen artifizialari buruz hitz egin zela, baina egiten dituzten erabilerak esango genuke egiten dute gaiuetan bertan, ordun Apple bete egin ditu horrelako gauzak konexiorik gabe, erabiltzailearen pribautu esuna babesteko eta bar, ordun Sirin jarri dute adimen artifizialarako gauzatxo batzuk, baino ez dira hain handia.
Siri egin duen gauza bakarra adimen artifizialarekin da ChatGPT-ren aplikazio ireki. Hori da, egin alduen gauza bakarra.
En fin. Baina horretaz aparte gira da... Ba,
baina eske alderatzen badugu Google-i horekin azken programan kontatu genuen, Google bere konferentzia egiterakoan ze aurkeztu zuen. Adimen artifiziala, egin funtzionatzen duen, adimen artifiziala, eta momentu honetan Apple igotzen da al carro de la última tecnología betaurrekoekin realitate virtualerako. Bueno, ez bakarri virtuala, bai egia da. Baina, bueno, hau Apple, 2013 gaude edo betaurrekoekin, hau da, hor ja Oculus, agentu zen, HTC Vive, PlayStation, eta hoiek guztiak, eta zu momentu honetan esaten duzu, pero de vanguardia total, betaurrekoak.
Bueno, kontatuko dugu zer den gaiu hau, haiek esaten duten mundu erreala eta mundu digitala uztartzen dituen ordenagailu mota berria. Hau da, hau ez dira betaurreko normal batzuk, ez. Hau ordenagailu mota berri bat da. Ojo al dato, Azken hilabetetan ¿Qué usaina dauka?
Usain daukazu. Zerbait erretzen ari da. Zerbait.
Oye, esto es el silencio, ¿no? A ver, dile.
Bai. Suiltzei agian deitu behar
kodiogu. Es aste honetanez. Vale, ordon. Gailu honekin konpainiak bete-betean sertu nahi du konputazio espazialaren munduan. Hau. Terminologia berri bat da, dirudienez, Macen konputazio pertsonala irauri eta iPhoneak konputazio mugikorrarekin egin zuen bezela. Gailua irekitzean, hau da, betaurrekoa jartzerakoan, mundu errealaren irudiari buruzko interfase bat irekitzen da, eta neurri batekin desindatuta nago, dago zure aurrean dagoela. Irudikatzeko sisteman zehar zure begiakin navegatu dezakezu, atzak ukituz elementu bat hautatu eta horiekin gauzatxoak egin ere, jakina zure ahotsa ere erabili dezakezu, eta horrek esperientzia natural eta erosoa izatea eragiten du. Vision Pro direakoekin ez zaude erabat isolatuta zure ingurutik, norbait hurbiltzen zaizunean ikusi ahal izango duzu eta haiek ikusi ahal izango zaituzte, izan ere betaurrekoek zure begiak ikusteko utziko dute zuk interfazaren ondoan agertzen ikusiko dituzu ere. Funtzio honek eyesight du izena.
Hau da, kamarak izan kanpora baita ere.
Bai.
Ez bakarrik barruan, baizik eta kanpoan.
Betaurreko hauek ez dira errealitate
virtual, errealitate mistoa, ez deitzen dute.
Baina konkretuki ez dira betaurreko normal batzuk bezala, bakarrik pantalla eta beste gauza batzuk badauzkate, baina batez ere pantalla, hauek ere daukate kamarak. Bi kamara kanpora eta bi kamara barrura. Barrukoak esan dugun begiradaren mugimendua detektatzeko eta kanpokoak errealitatea zure irudian izadatzeko. Eta baita ere gaming-ari buruz itzein dute kontu honekin. Bueno, batez ere lan egiteko gaiu bat dira, teklatu batekin eta trackpad batekin erabili ari izango bai dira. Eta baita ere zure ordenagailuaren pantalla irudikatu dezakezu. Baina baita ere jokutxoak egongo dira gailu honetan.
Jokutxoak. Nola ditzen da Appleko plataforma jokutxoak? Arcade?
Apple Arcade. Bai. Paper Arcade, bai.
Ze bideo joko jokutxoak daude hor? Zuk dakizuna...
A ber, konkretuki Apple Arcade mugikorrean...
Arpidetza bat da.
Gainera arpidetza bat da.
Hau da, ez doa doainik, Appleek doainik gauza bat ematea, ja...
Apple Arcade-en sartzerakoan joku batzuk deskargatu nituen, adibidez ikusiko duzu zen modernoak Fruit Ninja, Jetpack Joyride, edo Cut the Rope. Osea, Apple Arcade honetan...
Berriro ere 2013ra bueltatu gara.
Bai! Orduan, ze egongo da jokuak erabiltzeko Vision Pro honetan? Ideiarik ez.
Angry Birds.
Vision Pro badago, esan nahi du ere. Vision Pro badago, esan nahi du ere. Vision bat egongo dela, pro gabe.
Edo ez dakigu.
Ez dakigu.
Agian en Vision fin. Pro honetan jokatu alduzu Angry Birds, zure eskuarekin botatzen hor... Oio bat.
Ai ama. Ikusten dute zeizula asko interesatu.
Beitu, bakarri bukatzeko, zein da betaurreko honen prezioa?
Ah, claro, hori ez dugu komentatu.
Komentatu ya.
Betaurreko txikita polit hauek 3,499 dolarreko prezioa daukate.
Inigo, zugu garatzen duzu Googleen betaurrekoak, ez errealitate virtualeko baizik eta Google Glass.
Glass, bai.
Eramanal zokatera.
Bai, gogoratzen dut.
Non bukatu zuten?
Norbaiten zaborrean.
Hau da, Google-ekoek zer esan zuten, esperimentu bezala oso bai. Ondo, baina ez zegoen merkaturik, eta bueno, bai. Ya está, ya nos hemos cansado. Agur.
Bai, horrela.
Ba, edaki ja zer ematen didan instinto aragnido hau, baina uste dut gauza hau titular oso polit bat bezala geratzen da, eta argazkiak ikusiko duzue sarean zehar,
bai?
baina kitxo. Dakidan inork erosiko du hau.
Bai, eske hau ez da. Hori da produktu
ekitaldietara bueltatu beharko genuke inigo. Ni Google Glassak bakarrik frogatu ahal izan nituen ekitaldi batean. Bime Hack Dayan konkretuki.
Ekitaldietara bueltatzea.
Gogoratzen duzu Bime Hack Day?
Gogoratzen dut Bime Hack Day. Ekitaldietara bueltatzea aukera bat bada. Eta ez dizut spoilerrik egingo, oh. Baina susmatzen dut...
Urrengo denboraldean, hau da nire kontratua renovatzeko izango da...
Urrengo programan,
oh.
Ekitaldi batean grabatutako zerbait entzungo dugula, izan leike!
Bueno!
Izan leike!
Vale.
Ezin dut berbatu, baina aukera badago.
Bueno!
Ordun,
utzi hor, utzi hor, hor
usten dut. Bueno, orain daukagun urrengo berrirako, suposatzen dut, Borja, egia esan da, urrengo berria zuk proposatu eta jarri duzu, ordun suposatzen dut, urrengo sintonia honekin joango dela, baina
bai.
Egia esan da, ez dakit, ordun ni
jarri dut. Bai, maiozu gotoiari.
Emango dugu, venga.
Tximinoak esan du.
Azaltu dituzun mesedez movida hau, jartzen duelako hemen gidoia musika industriak 250 milioi dolar eskatu dizkiola Twitterri editoren baimenik gabe abestiak argitaratzea baimentzeagatik.
Bai.
Baina ne suposatzen nuen Twitterreko copyright sistemetan edo copyrighta ez urratzeko sistemetan ja basegoela abestien movidak eta bar.
Ez hori da arazoa. Twitter zeukala horrelako zerbait eginda. Ba, eskari hau musika editoreen elkarte nazionalak Amerikako Estatu Batuen NMPA bultzatzen du, 17 edo editore garrantzitsuenak eta 1700 artista inguru ordezkatzen dituen hau da esgae bezalakoa Amerikako Estatu Batuetan, ba, berdina. Salaketaren arabera, Twitterrek egile eskubideen arau austeak sustatu eta horien etekina atera nahi die eta Elon Musk plataformaren jabea 2022ko urritik egindako txio batzuk aipatu ditu. Adibide gisa, Twitterreko egoeraren kontrastean beste sare sozial, TikTok, Facebook edo YouTube bezalakoa akordioak lortu dituzte editore musikalekin euren abestiak, ba, normala den bezala, lizentziatzeko. Baita ere bere garaian Twitterrek negoziazio hauetan egon zen, baina uko egin zion lizentzia akordio bati kostu handia zuelako. Eta ondoren Elon Musk sartu zen negozioan eta ja erlazioak, ba, esaten den bezala, ostu ziren, areagotu ziren, baina pa peor. Hau da, Elon Musk esan zuen, que os den...
Ni esango nuke usteldu direla, konkretuki.
Bai, ala ere, justiziak eskubideen kudetzaiei arrazoia eman die tradizionalki.
Claro.
Ordun, demanda hau ez badu indemnizazio oso potolo batekin bukatu, ba Twitter momentu batean edo bestean akordio bat sinatu behar izango du plataforma honekin eta horrela edukiak lizentzetu.
Claro, eskubideen kontua Ba, bestu, azkenean, esan dakoa, beste plataformetan, TikTok, Facebook edo YouTubeen, normala da, pertsonek copyright dauzkaten abestiak erabiltzea, baita normala da ere, Content ID bezalako sistema bat izatea, hori detektatzeko, eta eskubideen eskubideak dauzkaten pertsona pertsona da enpresa hoiek ordaintzeko behar den bezala, ezta?
Bai.
Ordun hau justo Twitterren gertatzea nahiko arraro da. Baina dena den gure lagun maitiera Tito Elon, ba jakingo du
ze. Ba, que soy Íñigo, se curioso den Elon Musk erosi zuenean Twitter. Lehenengo momentu batean dena ziren berriak Twitterri buruz eta kontatzen genuen. Gero ja momentu erdizka pasatu genuen non ez genuen ezer jakin nahi Elon Musk eta Twitterri buruz, eta gero ja sintonia bat aurkitu genuenean, ja sintonia amortizatu behar da.
Claro.
Ordun programa batean eta bestean eta bestean eta bestean.
A ver, sintoniak hemen ere bere koste ekonomikoa daukate. Ordun,
aprovechatu behar dira.
Bai, aprovechatu behar.
Eskerrak lizentziak ez dugula ordaindu behar.
Bueno, behar ez dakit. Badakizu zer daukan ere sintonia bat gainera. Bueno, dirua zuzenean ez, baino
lizentziatuta dago.
Bere lana kostatu zitzaigun sintonia bat
eskerrik asko Netburner.
Badauka ere Europar Batasunaren berria.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Irratiaren sekretu bat kontatuko dizuet, sintonia honen bi bertsio dauzkagu, bata 3 minutukoa eta bestea 10 minutukoa. Kasu honetan gaurko 10 minutukoa aukeratu dut. Zergatik?
Eta gutxi iruditzen zait.
Hiru berri dauzkagulako Europar Batasunari buruz hitz egiteko. Adibidez, horrela astearren Europar Batasunak bateriak erraz aldatzeko legea onartu duela. Lege honek esartzen du duenez bateria eramangarriak kontsumitzaileek erraz atera eta ordeztu ahal izateko moduan diseinatu behar dira, karkasa mugikorren behar gabe, telefono zaharretan bezala. Hau da, zure mugikorra ireki eta bateria kentzeko aukera izan behar duzu modu erraz batean.
Denoko goratzen dugu nola hori zen posible egitea orain dela, ze, amarru
2013an 2013an voltatzen ari gara.
Bai, hau da, back to the future, total.
Bai, horrela da.
Eta hori ja bukatu zen fabrikatzaileak momentu batean erabaki zutelako ja horrelako mugikorrak tapa batekin eta oso errazken dualden tapa batekin ja ez dugulako ikusten.
Claro, egia da
horre arrazoia dauka.
Bai, bere arrazoia dauka, altzen duelako bateriak forma arraroak izatea eta bateriak berak karkasa batez izatea eta bar, baina bueno, hori beste beste bide batetik ere diseinatu daiteke berriz bueltatzeko bateria karratuagoetara edo dena delakoa. Beste bidean ere erabilitako baterien bateriak berreskuratzea ere bideratzen da, litioa, kobaltoa, kobrea, beruna eta nikela bezalako mineralak berreskuratzeko gutxienezko helburuak ezarriz. Ibilgailu elektrikoen eta garraio bide arinen baterietan ere karbono aztarnaren nahitaezko etiketa bat sartzea eskatzen du, baita ibilgailu elektrikoen eta industriaren baterietarako pasaporte digital bat ere. Hau da, jakingo dugu bateria hori edo ibilgailu elektriko hori fabrikatzerakoan zenbat kontaminatu da edo zenbat ingurumenari zenbat kalte egin zaion. Bueno,
ojo hemen beste bai, eskubide bat sartzen dela, konpontzeko eskubidea.
Claro.
Pertsona askok beren mugikorrak edo beste zeinbait gailu ez dutela aldatzen bateria bakarrik aldatu behar badute. Hau da, gailu askoren problema bizpairu urte pasatzen denean eske ja bateria irauten duela egun terdi. Hau da, ez du kargatzen egon behar zara ia
etengabe
Betengabe
mugikorra erabiltzeko.
Orduan, horrelatarako ez zenuen orain dela 10 urte mugikor bat berri bat beharrezko. Orduan, bakarrik aldatzen badiozu bateria eta ja horrekin mugikorra daukazu, es como nuevo, baina bueno, erabilgarriagoa eta horrekin izango dela nahiko.
Legea gehiengo zabal batek onartu zuen eta orain kontseiluak formalki onartu eta Europar Batasunaren egunkari ofizialean argitaratu behar da indarrean sartzeko. Bateriak ordezkatzeko errastasun hau lantzen bada ere gailuen konpongarritasuna kontuan hartu beharreko alderdia da oraindik baita ere Europar Batasunaren eztabaidan dagoena diseinu hobetzeko eta piezak presio eskuragarrietan eskaintzeko beharrekin Borja esaten zuen bezala erabiltzaileek konponketa sustatzeko.
Bueno, beste pausu bat da eta superheroia kasu honetan etortzen da gure bizitza hobetzeko.
Bai, horrela da, baita Europako Parlamentuak aldimen artifizialeko legea onartu duelako, deitu diote AI Act, baina bueno, euskeraz aldimen artifizialeko legea sistema hauen garapena eta erabilera kontrolatzea helburu duen araudia. Beste movida batzuen artean debekatuta egongo dira urrutiko identifikazio biometrikoa, aurpegia ezagutzeko datu baseak sortzea eta emozioak ezagutzeko softwareak Europan. Txinan ja erabiltzen diren gauzak, ba hemen esan dute, bueno, agian hemen ez da oso gomendagarria hau erabiltzea. Sare sozial handien gomendio sistemak ere arrisko handikotzat jotzen dira, hau da sare sozial eurartu dezakegu puntua soziala bezala. Hau da, Europan ezingo duzu, Txinan gertatzen den bezala, adimen artifizialen bidez, puntua sozialaren sistema bat esartzea. Erregulazioak ere eredu generikoak eta fundazio ereduak edo adimen artifizial sortzaileak bereizten ditu jakiteko, ba bueno, alde batean ere dagoela ChatGPT bezalako gauzak. Baita erregulazioa esartzeko epeak bikoiztu bizkortu nahi ditu, hau da lege guztiekin gertatzen dena, ez? Que si la transposición de la ley a no sé qué...
Lege guztiekin, kasu honetan, Europar Batasunaren legearekin gertatzen dena. Gero, hogeita zazpi herrialdeetan pasatu behar dela lege bezala.
Ba, hori ere bizkortu nahi dute, baita adimen artifizialak sortutako edukiak nahita ez etiketatzeko eta fundazio ereduak entrenatzeko erabilitako datuak zabaltzeko
bai, Espainiak egin behar du bere regulazioa eta ustailaren batean hasiko den Kontseilu Europarreko lehendakaritza.
Bai, hori da honen beste gako, azkenean lege honek ere parlamentutik pasada eta lehen komentatu dugun bezala kontseilutik pasa behar da legea edo dekretua edo deitzen den edo zin movida bihurtu arte eta ustaiaren lehenengoan azten da
Espainiako presidentzia
presidentzia Europako kontseiluan, orduan izan leike baita ere Espainia zerbait suposatzen dut gutxi azkenean presidentzia bat delako eta aldaketak egiteko aukera agian ez dago hainbeste, baina hor ere Espainiak bere papera izango du. Eta hirugarren zenbat lan egiten ari da izan momentu honetan, hirugarren berria Google-i buruz dijoa Bruselak leporatu egin nahi diolako publizitatearen arloan zerbitzu propioen alde egiten duela. Hau da, publizitatea saltzeko momentua Europar Batasunak esaten dio Googlei, ojo, bere nagusitasuna neurriz kanpo baliatzea leporat,
baliatzen
ari duela.
Kompetentzia abusiba.
Hori da, iragarleek audientzia zabalagoak lortzeko eta publizitate kanpainen eragina neurtzeko erabiltzen dituzten tresnak eta programak dira. Bruselaren arabera, publizitatearekin lortutako zerbitzuen alor horretan negozioaren kudeaketa zati bat besteen esku ustea izan daiteke salaketa hori alde batera usteko irtenbideak. Margaret Vestager esaten duen bezala, Google kompainia legez kanpo jardun zuela baiestatzen badugu zerbitzu batzuk beste batzuen esku usteko eskatuko dio batzordeak kompainiari, adibidez, eredu bat jartzearran AdSense, publizitatea saltzeko erraminta hori. Europako batzordeak horren inguruko ikerketa bat abiatu zuen 2021 ekainan eta gaur, aste honetan bertan, ohar bat bidali dio konpainia estatu batu garrari publizitatean den arloan bere zerbitzu propioak online biztaratzen laguntzeagatik gaineko hornitzaileen kaltean. Ba betiko.
Uste dut berri hauek ziklikoak direla edo urtetan momentu batean jakiten dugula konpainia handiekin, batez ere Google publizitatearen arloan, baina baita ere gertatu zen Microsoft bere zerbitzuekin, hau da konpainia batek hainbat zerbitzu kudeatzen dituenean, ba noski bere zerbitzuei ematen dio preferentzia eta besteen zerbitzuak kanpo
alde batean,
usten dituzten, eta hori ezin da egin, eta horregatik horrelako salaketak, eta ikusiko dugu isunak edo ze motatako gertaerak edo konsekuentziak agertzen dira.
Ba hori Europako aktualitatean, ez dute gutxi egin azken bi aste hauetan. Hau da, como el bueno, el feo y el malo. Berri guretzat, berri interesgarria bateriena, adimen artifizialena, eta Google-eko movida bazkenean izun bat jarriko diote, Google ordainduko du izun hori, beste zerbait gertatuko da, ez gehiagi, orduan zertarako paste viaje no nos hace falta estas alforjas, ¿es? Sin más. Taipatu duzu Microsoft ere mugimendu interesgarri bat egin duena azken egunetan Microsoft Storen Surface gailuetarako ordezko piezak saltzen hasi direla. Apple, Google eta Samsung egiten ari duten bezala. Bere blogean idatzitako dar baten arabera, Microsoftek esaten du kontsumitzailei ordezko osagaiak eskaintzen hasi dela, joera teknikoekin bermerik gabeko ojo Surface produktuak autokonpondu ahal izan ditzaten. Hau da, zu konponketa bat egiten baduzu eta gero beste movida bat sortzen
bada, bermea galtzen duzu.
Bermea galduko.
Baina hori normala da. Hau da, zuke
baino behintzat hori konpontzeko aukera
hori da
izango duzu. Beste batzuen artean, Pro 7, Pro Ixa, Pro 8, Pro 9 laptop iru edo laptop lau konpondal dituz osagai pieza hauekin. Eta hori da, basikoki guztia, beste enpresa batzuk egin duten bezala, iFixit enpresaekin bat egin dute tresna espezifikoak eta zerbitzu gidak garatzeko eta esango dut eta argitaratzeko. Horrekin ere Microsoft pausua eta aurrera ematen du autokonponketaren bide honetan.
Aprobetsatuko dut Inigo egiteko pizka bat spam autokonponketari buruz. Kasu honetan hemen Euskadin bizi bazarete zerbitzu batzuk publikoak agertu dira, adibidez Gasteizen egiteko laguntza egiteko autokonponketan, eta ni jakin nuenez zu dakizu zein den bizikleta Gasteizeko bizikletxe puntua reutilizagune.
Bai.
Vale. Ba reutilizagune, lehenengo urteetan egin zena zu bakarrik hor, eraman al zenuen, ez zenuen erabiltzen gauza bat eta beste norbaitei ematen zioten, ba handiagotu egin dute eta gaur egun mantentzen dute sistema hori, hau da zuk edo zer ez duzuna erabiltzen utzi alduzu hori beste pertsona batek erabiltzeko, baita ere tailer bat ireki dute zuk zeure kabuz, reparaketa, hau da, konponketak egiteko. Eta noski, baten dizute hor, tresnak. Ordun, zuen kasua da, eta iFixit edo horrelako sistemak oso oso urrunekoak iruditzen bazaizue, edo alternatiba publiko bat emanez, kasu honetan hau, noski Gasteizeko udala kudeatzen duela, ba, bueno, sistema bat da. Ez dakit beste udaletan edo Euskadiko beste zein puntuetan badaude horrelako sistemak, baina hau dakidanez, ba, kontatzen dut.
Ni beste gauza badaukat kontatzeko arlo honetan, ekimen publiko, beste ekimen publiko bat ere martxan jarri delako, kasu honetan Bilboko udalan, dela laguntza digitaleko guneak, eta gainera bi arloetan egiten diren laguntza praktikoak izango, bueno, izaten duen zerbitzua, alde batetik zuzenezko laguntza arreta pertsonal bat izango dela udalaren egoitza elektronikoko edo beste administrazio bateko egoitza elektronikoko izapide espezifikoak egiteko, eta baita ere prestakuntza bezala eguneroko bizitzako izapide eta gestoetan erabiltzeko prestakuntza emango dutelako. Hau egingo da udaltegietan, konkretuki zuzenezko laguntza Deusto, San Agustino, Txarkoaga, Santutxi, Baiondo, Azkuna Zentroa, Errekalde, Zorrotza eta Basurtoko udaltegietan egongo da, eta prestakuntzak bueno, antolatuko dira, eta baita ere Bilboko udalak ba zabalduko ditu zeintzuk izango diren prestakuntza hoiek. Orai, de hecho, hau apirilaren 17an berriz martxan jarri zen piloto bat egin zutelako pasaden urtearen bukaeran, baina honi buruz ez dugu hitz egin orain arte. Kontatuko dizut zergatik. Bilboko udalarekin kontaktuan jarri ginelako, norbaitek hau kontatzeko eta honi buruz gehiago sakontzeko eta pizkat doako publizitatea egiteko honi buruz, eta inork ez digu erantzunik eman. Ordun, informazioa ematen dugu, baina jakin dezazuten ere, ba, saiatu garela udalaren norbaitek informazio
lehenengo eskukulturriekin
eta ez digute erantzunik eman, beraz, ba, bueno,
hori... Zure kabuz jakin behar izango duzu.
Hori izan da, baina, bueno, hor daukazu ere, baita ere, zerbitzo publiko oso interesgarri bat. Eta uste dut, hau guztia esan da ja, berri azkarren momentua izan daitekela, ez da?
Bai.
Guazen.
Berri azkarrak, sarean zehar.
Eta berri azkarretan Microsofti buruz hitz egiten jarraituko dugu. Cortana hilko dutelako ja Windowsen 2023aren amaieran.
Bai, Microsoftek iragarri du Windowsen Cortana laguntzaile virtualaren aplikazioaren euskarria kenduko duela 2023aren urtearen amaieran. Eta gogorarazi du erabiltzaileek Windowsen eta Edgeen ezarritako produktibitate funtzio berrietara jo dezaketela. Amerikako Estatu Batuetan konpainiak 2021ean amaitu zuen Android eta iOS-erako Cortanaren euskarri zerbitzu hau eginkizunen zerrendak edo smartphone eta oroigarriak bezalako funtzionaltasunei amaiera emanez. Orain, Microsoftek plan berak ditu Windowseko bertsioarentzat.
Gaztelaniaz esan nahi nuen que han cortado Cortana, baina ezkera ez du funtzionatzen. Así que
corta.
Daki. Cortana, agur Cortana, betirako Cortana goian bego, ez dakit. Bueno, gai serioago batean influencerrek medikuntza estetikoari eta kriptomonetei buruzko aholkuak sustatzea debekatzen du Frantziak.
Bai, Frantziak influencerren jarduera definitzen eta arautzen duen lege bat onartu du. Bertan, eduki sortzaile hoiei dieta arriskutsua, kirurgia estetikoari buruzko aholkuak eta kriptomonetak sustatzea debekatzen zaie. Arau honen helburua noski da erabiltzaile hoiek Instagram eta TikTok plataforman ematen diten erabilera arautzea beste pertsona batzuengan duten eraginera aprobetxatu egin ditzaketen jardunbide txarrekin amaitzeko eta borrokatzeko. Lege horrekin gainera beharrezko hainbat neurri identifikatu ahal izan dira, bai influencerrak babesteko, bai kontsumitzaileak baitare babesteko.
Kasu honetan kirurgia estetikoa egin diote influencerrei eta konkretuki bere edukiei.
Bai.
Eta azkenik Mercedes Benzek ChatGPT integratzen du bere ibilgailuetako ahots laguntzailean. Azkenik norbait ideia hau aplikatu du, ezin du sinetzi.
Tresna honen asmo zehatza, zehaztuta ez dagoen arren, luxuzko autoen fabrikatzaileak Mercedes Benz iragarri du Amerikako Estatu Batuetako Mercedesen jabeek beta programa bat eskuratu ahal izango dutela ekainaren 16tik aurrera, beren ibilgailuek ChatGPT programarekin dituzten elkarrizketa trebetasunak hobetu. Ikusteko dago funtzio hori gidariek bere autoetan bidaiatzen duten bitartean erabili nahi dutela. Baina, jakina, erabiltzaileak mota guztietako informazioa lortzen lagunduko du ahotsa soilik erabiliz, eskuak volantetik eta errepide bistatik kendu gabe.
Espero dut edo suposatzen dut
ez bat formulan bezala ez dakit zer is faster than you esango dizu.
Ez, suposatzen dut gidatzeko aholkuak ez dituela
kendu errepidearen erditik.
Bueno, ikusi dut azken egunetan norbait eskatzen diola ardimen artifizial bati esatea non dago mayonesa hitzan N esatea. Non dago, se lekuan dago, ba, bosgarrenean, ez? Mayo, N hori, bosgarren lekuan dago. Adimen artifizialak esaten du bigarrenean, o sea,
This car is not drivable.
Espero dut horretarako ez erabiltzea.
Titulol.
Bueno, azken berri azkar hau ja titulol bat izan leike, baina beste bat daukazu guretzat, Borja.
Ni baitare hori pentsatu nuen, baina bueno, hemen berrikuspen teknikoak egiten duen gure Mikel Carmona maitatua nahiago gehiago izan du berri hau izatea gure titulol. Ba, titulon honekin Elizarekin topatu dugu.
Oh, baia. Ez gara potere batekin sartu konkretuki Bilboko udalarekin, bi poterekin sartuko gara, venga, Elizarekin baita. Guazen.
Ba, bueno, Furzeko San Paulo Elizako kanpaiak 1889an entzuten ziren lehenengo momentuan, eta hemendik aurrera teknologia berri bat sartzea erabakia hartu dute beren misak emateko, beren mesak emateko, adimen artifiziala.
Aha, nola konkretuki ze.
The Washington Posten adierazten dute, mesa hau pantalla erraldoi baten bidez eman zela aldarearen gainean, non mesa ematen ari ziren pertsonen gora berak agertu ziren. Chat GPT-rekin mesa luteranoa sortzeko esperimentu bat zen. 50 minutuko zerbitzua, sermoia, otoitzak eta musika barne, Jonas Zimmerleinek sortu zuen, Bienako Unibertsitateko teologo eta filosofo gazte batek. Hau da, mesa guztia eman zuen adimen artifizial batik.
Ah, bueno, a ber, esango dizut ere, mesa orokorrean esan duzu protestantea izan zera?
Luteran.
Luteranoa. Konkretuki, mesa kristauen kasuan ez dago adimenarako margen handirik, egitura oso konkretua daukaterako eta gainera dataren arabera ze testu irakurri behar den eta bar, ja aukeratuta dagoelako, orduan, printzipioz, mesa emateko adimen asko, a ber... Ez dut hori esan nahi, bai, bai, ez dute inventiba gehiagirik izan behar, orduan, hortik aurrera, bueno...
Ba, berri hau baita ere, jartzen du, ze kritika jaso zituen mesa hau. Pertsona batek esan zuen, ez zegoela bihotzik eta arimarik.
Oh,
normal.
Baya.
Gora berek ez zuten emoziorik erakutsi, ez zuten gorputz hizkuntzarik eta hain azkar eta modu monotoan hitz egin zuten, ezen oso saia, ba, niretzat esaten zuten horretan konzentratzea.
Ba, bueno. Artikuluak esaten duen bezala, adimen artifizialekin premisa berdina dago arlo askotan. Interesgarria bai,
kuriositate bezala.
Bere limiteak dauzka baita, orduan, eser gehiago, sabes, sin más.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sareanzehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Banaino zarean zehar irureun eta berrogeita emeretzi hau, denboraldiaren azken aurrekoa, Borja, beraz, urrengo programan baita ere jakin beharko dugu, urrengo denboraldi bat egingo dugun edo ez?
Ikusiko dugu, momentu hor geratzen da inkognita.
Hor geratzen da galdera. Ba, galdera entzuteko, galdera erantzuteko urrengo astean, urrengo programan, masena hasia dauka gaur, galdera erantzuteko urrengo programan, egon behar zara, beraz, urrengo programan arte, Borja.
Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, ba, urrengo programan arte.
Eta beti bezala, eskerrak eman behar diogu ere, Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan dagoela, baita erratietan dauden, ekoizpen eta teknikari taldei, programa honen emisioa posible egiteagatik. Urrengo programa zen dugun bezala denboraldiaren azkena izango da. Ordun, ba, espero dugu guztiok berriz topatzea bi aste barru, 13. denboraldi honi amaiera emateko, 13. denboraldia. Eske ezin du sinetzi. En fin, esandakoa, eskerrik asko saioa entzuteagatik eta urrengo arte, agur.